Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Balda Laizānē. Teiču dabas rezervātā tikai vīte īdzēvotoja 2. Septembra nedēļas nogaļos varās lasāt dzērvinis. Teiču dabas rezervāta regulējumajā zonā 13., 14., 20. Un 21. Septembrī vītējiem īdzēvotojiem būs atļauts lasēt dzērvenis, neizmantojot paļēgīrīcis. Dzērveņu lasēšana atļauta tikai Madonas novada Mētrienes, Barkavas, Varakļona un Murmastienes pogostā, kā arī Jēkabpiļs novada Atašienes pogostā deklarētīm īdzēvotojiem. Ugošanai nav nepieciešama dabas aizsardzības porvaldes izsniegto individuālo atļauja, taču rezervāta tivējā apkaimī deklarētīm īdzēvotojiem, jo jam lēdza personu apliecinošs dokuments. Rezervāta regulējumio režīma zonā atļauts lasēt vienīgi dzērvinis, navas citas ūgas un sieņas. Tā kā tehniskos īrieces izplūkoja mātru, lopas un izraustatos saknis, ūgot teiču rezervātā drēkst vīnar rūkom. Jebkaidis atzēvis atkritumi aiz sevis Josavāts un Jonas Mojup, kā arī jo īvāroju guns drošēbas un citu noteikumu prasēbas. Prasēbu īvārošanu veiks dobas aizsardzēbas porvaldes valsts vidis inspektori un par napamot to atcerošanu uz teiču dabas rezervātā, kā arī ūgošanas noteikumu neīvārošanu, var tikt piemērots administratīvīs sūds. Latgaļas turisma asociācija sadarbībā ar Latvijas lauku turisma asociāciju lauku ceļotojs turpināja īstenot projektu Baltijas militāro montojuma turisma produkta paplašanošana Lietuvā un Dienvidu Latvijā militārijas montojums 2. Nu pat nozesliedzīs vēl viens projekta pūsmas un ir izveidoti jauni audio gidi ar aizraujošiem vēsturiskiem stostim. Latgaļa un Latvija allaž ir bijusi kā krestceļis starp Lielom impērijom un latviešu tautas gribu dzēvot brēvēbā. Kotras jaunīs audio stosts, kotras bunkurs, kotra baznēca globoja līdzēbas par to, ka latvieši izcīņāja, sagloboja un atguva savu valstiskumu. Visi audio gidi ir publiski un bez maksas pieejami Easy Travel platformā un latviešu un angļu valodos, bet medumu muzeja stosts klausums arī lītoviski. Tādā veidā viestura kļūst dzirdama, dzēva un tīva. Dreizumā pie kotra objekta tiks izvītotas arī informatīvos plāksnes ar QR kodim, kas ļaus stostus nozaklausētīs vēl ārtok. Vairāk informācijas par projekta realizāciju ludzasnovads.lv, kai arī Military Heritage Tourism.info. Septembrī pulkstens 12. Latgaļas centrālajā bibliotēkā ģimiņas digitālo aktivitāšu centrā visosīs dzēnīgs un atdzijotojs Ivars Šteinbergs. 2017. Godā Jēzus Aijēmas Fulbraita stipendiju un 2018. Godā Ņujorkas štata universitātī Binghamtonā ieguvis magistra grādu salīdzinošajā literatūra zinotnī. Ir viens no šobrīd redzamākajiem latviešu dzēnīkiem. Steinberga gromotes ir pieejamas Latgaļas centrālajā bibliotēkā un arī filiāļos.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņi virs Latvijas klos tikai daļu dabas, un tomēr austrumos mokūņu būs vairāk, un tī dažvīt gaidams arī eislaicīgs leids. Pūs lāns austrumu pusis viejs un gaiss izsilēs plus 23 plus 27 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.